short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy.
For kort tid siden kastede et amerikansk fly en bombe over Hiroshima og ødelagde byens anvendelighed for fjenden. Sådan lød det fra USA's præsident Harry S. Truman den 6. august 1945. Bomben, han refererer til, er naturligvis atombomben, og bemærkningen om, at byen ikke længere er anvendelig for fjenden, turde være en mild underdrivelse. Få dage efter fulgte endnu en atombombe på japansk grund, denne gang over Nagasaki. De to bomber kostede tilsammen flere end 200.000 mænd, kvinder og børn livet, og i de følgende år blev 10.000-vis diagnostiseret med strålingsrelaterede sygdomme, og et stort antal døde eller fik markant forringede livsvilkår. Eftervirkningerne af de to bomber, der i denne uge faldt for præcis 80 år siden, er stadig til at tage og føle på den dag i dag. Hvordan har det japanske samfund egentlig håndteret denne menneskelige tragedie, og hvilken lære har japanerne draget af disse bomber? Det er et par af de spørgsmål, vi skal indkredse i denne uges Kamp om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og velkommen, eller som man måske siger på japansk, konnichiwa.
Konnichiwa.
Til vores gæst, Jens Seijo. Ja, du kan japansk modsætning til mig. Jens er Ph.D. i Asienstudier og er til daglig adjunkt i Japanstudier ved Institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet. Og Jens har, som nogle lytter vil vide, deltaget i programmet tidligere. Han forsker i japanske samfundsforhold, japansk historie, japansk arkitektur i øvrigt, kan jeg sige, og har vældig stor indsigt i, ja, på en måde, måske dit andet hjemland.
Det kan man godt sige efterhånden.
I dagens program, der skal vi igennem tre runder. Vi skal tale om, hvordan det japanske samfund har bearbejdet denne store tragedie. Dernæst skal vi tale om, hvad der faktisk skete i Hiroshima og Nagasaki. Jens, fortæl mig lige, jeg siger Hiroshima og Nagasaki. Hvad siger man på japansk?
Hiroshima og Nagasaki.
Hiroshima og Nagasaki.
Ja.
Ja. Jeg tager den danske udgave. Vi skal tale om, altså, hvad der faktisk skete i de to byer, og endelig så skal vi forhåbentlig også omkring, hvordan disse skelsættende angreb har påvirket Japans selvforståelse, herunder Japans internationale rolle. Det håber jeg, vi får tid til. Jens, lad os kaste os ind i den første runde. Som nævnt, 200.000 japanske mænd, kvinder og børn, det er i hvert fald sådan det tal, man hyppigst støder på, blev dræbt i løbet af de her dage, 6. og 9. august 1945. Enorme arealer blev komplet ødelagt. 100.000-vis af mennesker blev hårdt såret, og mange døde i de følgende 5-10 år af deres kvæstelser. Og Japan er, som mange nok også vil vide, det eneste land, som indtil videre har stiftet bekendtskab med atombomben i krigstid. Hvordan lyder egentlig den grundlæggende japanske fortælling om, hvad der skete i Hiroshima og Nagasaki?
Ja, den vil jo fokusere netop meget på noget af det, du fremdrager der, ikke? Altså, det er meget en historie om den menneskelige lidelse, de ødelæggelser, der skete, den katastrofale udvikling, som Japan på en eller anden måde blev offer for. Altså, der har været meget en historie om japanerne, de især beboerne i de her to byer, som sådan en form for ofre for en sådan nærmest ufattelig ødelæggelse og lidelse.
Ja,
det er meget det, der er fokuset. Altså, dels selvfølgelig alle de her forfærdelige, rædselsfulde, traumatiske ting, der skete, men også, hvad skal man sige, de byer og de steders resiliens og deres evne til at springe tilbage og deres betydning, også som genopbyggede steder for sådan genrejsning af det nye Japan.
Ja, okay, og det skal vi ind på, altså helingsprocessen,
ja,
selvfølgelig. I morgen er det så 80 år siden, at atombomben faldt i Hiroshima.
Mm.
På lørdag gælder det samme, som nævnt, for bomben i Nagasaki. Hvordan vil det blive markeret i de to byer, eller i Japan i det hele taget?
Ja, altså dels så er der jo de officielle arrangementer, og det er hver eneste år, det er primært i Hiroshima. Hiroshima-bomben var jo den første, så det er tit den, der ligesom har den store sådan nationale bevågenhed, og de officielle sådan mindehøjtideligheder, det er tit med udgangspunkt i Hiroshima, så det kommer igen nu her i en lidt endnu større, mere sådan pompøs udgave. Men derudover så har begge steder, fordi begge steder har museer og forskningscentre og alle mulige forskellige aktiviteter, der sådan løbende hele tiden. Begge lavede programmer for hele året, som handler om alle mulige former for udveksling og uddannelsesaktiviteter, internationalt samarbejde, forskellige, under et tema, som handler meget om atomnedrustning på global plan, og Japans ønske om på en eller anden måde at medvirke til en afspænding og en fjernelse af, ja, af atomvåben. Så det er jo meget det, der er, hvad skal man sige, sådan, temaet for den her højtidelige holdelse.
Og lige det sidste, du nævner, kommer vi forhåbentlig til i, hvad skal vi sige, tredje runde eller perspektivdelen. Mm. Men jeg kunne tænke mig at spørge dig, Jens, åbenlyst et gigantisk traume, men er det hovedsageligt, det kan godt være, det er et lidt tosset spørgsmål, men er det egentlig et lokalt traume, eller er det noget, der er udstrakt til at gælde, altså for den japanske nation som sådan?
Ej, jeg vil sige, at det er noget, som får en form for symbolværdi for hele Japan. Det har fra starten været opfattet som en national opgave at huske atombomberne, og det er nationale mindesmærker, nationale museer og institutioner, der sådan, hvad skal vi sige, varetager den her arv. Og det er også en national, altså det, der undervises om det i skolerne, og det er sådan, der er sådan en forestilling om, at det er en vigtig begivenhed og en vigtig ting for alle japanere. At være bekendte med den her begivenhed og forholde sig til især nogle af de oplevelser og de traumer, som de mennesker, der boede i de her byer, har gennemgået. Men det er klart, at det selvfølgelig også spiller en gigantisk rolle lokalt, men det har også en stor, ja, sådan, national narrativ betydning.
Og nu, ikke fordi vi skal opholde os meget ved det kontrafaktiske, men indimellem, så kan man jo bruge, hvad skal vi sige, en form for modfortælling, hvad kunne der være sket, til at prøve at begribe, hvad kan man sige, få et andet blik på det, der skete. Og jeg har tænkt lidt over, altså, hvis nu ikke amerikanerne havde kastet de to bomber, Japan var stadigvæk blevet besejret militært, det er helt klart, det lå i kortene, der var ikke så meget mere at gøre, men havde, tror du, japanernes selvforståelse, japanernes fortælling om 2. verdenskrig, om i det hele taget kejsertiden, fordi der var jo altså fra slut 20'erne, start 30'erne, var den kejserlige armé og flåde involveret i krig i Kina for eksempel. Havde den fortælling været grundlæggende anderledes uden den her kæmpe katastrofe?
Ja, det må man nok antage. Altså, man siger, det er jo svært at vide, hvad der så ville være sket, og hvad for nogen, så har der været nogle andre sikkert skelsættende begivenheder osv., man havde hæftet sig ved efterfølgende. Men det er klart, at den her oplevelse af at blive udsat for lige præcis den her type angreb og den her type våbenteknologi, og med alt, hvad det har medført, det gav selvfølgelig en mulighed for også at fremstille Japan som en form for offer, en form for subjekt, for lidelse, som man måske ville have haft en lille smule sværere ved at fastholde, hvis man ligesom, hvad skal man sige, havde tabt krigen på konventionelle termer. Hiroshima og Nagasaki har givet japanerne en mulighed for at sige, fordi vi har haft den her oplevelse, så har vi en særlig mission i efterkrigstiden, som gør, at vi er pacifistiske, vi er modstandere af atomvåben i alle former. De bliver ligesom sådan en eller anden form for fredsadvokat, ud fra sådan en koldkrigs og moderne nutids masseødelæggelsesvåbens problematik, som man jo nok ville have haft svært ved at slå på, hvis man var blevet nedkæmpet på konventionel vis.
Det lyder meget rigtigt, vil jeg sige. Ja. Lad os så forlade det kontrafaktiske og springe til det, vi kender til. Vi skal høre et klip fra en britisk optagelse i 1951, det er altså 6-året for atombomberne, og det er for at prøve at begribe det, du egentlig var lidt inde på med genopbygningsprocessen. Lad os lige høre, hvad der er i klippet.
This was Hiroshima 6 years ago in the wake of the first atom bomb. Out of the first atom bomb's ashes, there rises a new city. Here, where 100,000 died on that day when the world first learned of the new terror which threatened mankind, another bomber drops a wreath of flowers, whilst the peace bell calls the town to silent memory. Throughout the day, survivors pay tribute to those who perished. For the very young, this is a day of awe beyond their understanding. To them, Hiroshima is but the name of their bright new town. And so whilst the old remember the horror that was yesterday, the young live for today. But let mankind be careful, lest he bury the lesson of Hiroshima with the scars of the old.
Ja, de unge lever for i dag og i morgen. Det er ligesom det, der er en del af beskeden her, hvor man så ser meget stærke billeder, sort-hvid naturligvis, af det ødelagte Hiroshima, og så det genopbyggede Hiroshima. Man ser sporvogne og unge mennesker, som går i noget, der i øvrigt minder om vestlig tøj, og folk ser glade ud, og så er der lige nogen, der mindes ofrene. Og det, jeg vil ind på, Jens, det er jo, at det er så den britiske, eller måske vestlige opfattelse af, at japanerne mindes ofrene, men også, at de er kommet videre. Hvordan harmonerer det egentlig med den japanske fortælling? Er man i 1951 for eksempel, hvis vi nu tager det, er man kommet videre?
Ja, altså man kan sige, der var nok en ret stort ønske også i Japan meget hurtigt efter krigen var afsluttet om os på en eller anden måde at reorientere sig og komme videre. Jeg tror også, det var en vigtig impuls eller en vigtig mission i samtiden. Japan begynder nu der i 51, altså det er Koreakrigen, ikke? Og man plejer at sige, at Koreakrigen er begyndelsen til genopblomstringen af Japan, fordi der er så mange rekvisitioner fra den amerikanske hær, der bruger Japan som sådan en form for base i de operationer.
Jeg sparker lige hurtigt ind, Jens. Koreakrigen 50-53, bare for dem, der måtte have
gældt. Så der, her er Japan lige ved at begynde på det, man opfatter som højvækstperioden, eller at Japan ligesom på en eller anden måde bouncer back og bliver den her sådan industristormagt. Efterkrigstiden handler enormt meget om, at man skal ændre sig fra at være en militær stormagt til at være en økonomisk stormagt. Så jeg kunne forestille mig, at hvis man altså var i Hiroshima eller Japan i 1951, så ville man opleve et samfund, der var meget fremadskuende og var meget interesseret i at bevæge sig væk fra den oplevelse, man havde haft. Så på den måde, kan man sige, der giver det måske et meget godt billede af, at man ikke nødvendigvis sådan hang meget fast i den her oplevelse.
Og det vil jeg så sige for egen regning, som en, der har beskæftiget sig lidt med Tyskland Vesttyskland i den umiddelbare efterkrigstid, at der var heller ikke, måske på et privat plan, var der plads til at beskæftige sig følelsesmæssigt med hvad skal vi sige, hele tragedien fra den krig, men på det praktiske plan, der skulle man jo i gang med det, som vi sammenfatter som Wirtschaftswunder, og der er vel også en japansk pendant til det.
Ja, der var Japan jo på en eller anden måde meget sådan den østasiatiske variation af det, og har haft en meget tilsvarende økonomisk udvikling med Vesttyskland, så jeg kunne forestille mig, at det var meget tilsvarende.
Så den genopbygningsproces, hvor man skal skue fremad, eller som de siger i klippet, de unge tænker på i morgen, det bliver så også en del af en healingsproces, dybest set?
Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald, altså, og nu kan man sige, det går relativt hurtigt med at få lavet det her genopbygning, og allerede på det her tidspunkt er man ved at være færdig med mindesmærket i Hiroshima. Det er kun få år efter, at bomben er sprængt, at man begynder at tale om, at vi skal vel også lave et museum, vi skal vel også lave et mindesmærke osv. Så det er allerede, man er allerede i gang med på en eller anden måde at historisere, eller på en eller anden måde sætte det i sådan en mindesmærke. Det var dengang-agtig ramme, relativt kort efter, at krigen er afsluttet. Så jeg kunne forestille mig, at det i hvert fald i den periode handlede det om at få genopbygget Japan, komme videre. Nu skal vi lave noget andet. Det var en meget, meget dårlig idé, den krig der. Nu skal vores nationale mission handle om noget andet.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige opholder os ved selvfølgelig erindringen, fordi den er jo både kollektiv og national, men den er også meget personlig. De overlevende for atombomberne kaldes for Hibakusha?
Hibakusha.
Hibakusha. Hvad betyder det i grunden? Overlevende?
Det betyder oplever. Folk, der har oplevet eksplosionen.
Aha, folk, der har oplevet eksplosionen. Ja. Hibakusha, det er altså betegnelsen for dem. Vi skal høre et klip på et udmærket engelsk med en overlevende fra atombomben i Nagasaki. Det er en kunstner og keramiker, der hedder Yasuaki Yamashita.
Yamashita.
Han var 5 år gammel på tidspunktet for eksplosionen, og hans forældres hus lå cirka 2,5 kilometer fra epicentret. Jeg kommer ikke til at oversætte, hvad han siger, men det er forbløffende klart engelsk, så lad os bare høre.
My mother called me, and she took my hand. The moment we entered the house came tremendous flash. It's like 1,000 lightning at same time. It was so strong. So my mother pulled me down floor and covered my body with her body. Then came tremendous explosion. And we heard many things flying over our body. Then, all of a sudden, total silent. So we stood up. We saw the window and the doors and roofs were disappeared. A tremendous destruction. My sister was feeling some oily liquid running down from her head, but we couldn't see anything because the shelter was so dark. We stayed about 10 or 15 minutes. My mother decided to take us to the community shelter. So we came out into the light. We saw her head covered, small piece of glass. She was bleeding. And so my mother carefully take all of the glass and cleaned up the blood.
Ja, det var altså et vidneudsagn, som den her kunstner og keramiker Yasuaki Yamashita gav i 70-året for bomberne over Hiroshima og Nagasaki til FN's generalforsamling. Meget stærkt vidnesbyrd, godt fortalt her på engelsk. Jeg kommer ikke til at oversætte det. Jeg håber, det var klart. Men det, jeg vil spørge dig om, Jens, det er, i hvor høj grad fylder de her hibakusha, altså de overlevendes fortælling i den store japanske fortælling? Bliver de hørt?
De fylder meget. Især er udstillingerne, både på fredsmuseerne der, både i Hiroshima og Nagasaki, meget bygget op omkring hibakushas fortællinger. Der står arkiver. Man har simpelthen indsamlet mere eller mindre systematisk overlevelsesberetninger fra alle de her forskellige mennesker. De har også en forskellige organisationer. De fik jo, var det sidste år eller sidste år igen, Nobels fredspris, deres hibakusha-organisation, for deres arbejde for international fred og for deres fredsaktivisme osv. Så man kan sige, de fylder meget, og man har i meget høj grad også i Japan, hvad skal man sige, bygget den der personlige narrativ bliver meget den stemme, som bærer oplevelsen af atombomberne, eller betydningen af atombomberne, eller hvad skal man sige, den sociale betydning af atombomberne. Det er meget indlejret i de der stemmer, i de der vidnesbyrd. Så de fylder ret meget, og man vil også associere atombomberne, altså selve begivenheden, okay, selve oplevelsen af det, meget med, hvordan borgerne i de her byer har oplevet præcis den.
Og har det været sådan cirka fra starten, eller har der været, sådan som man i øvrigt har oplevet i for eksempel igen Vesttyskland, at der er nogle fortællinger, der er blevet fortrængt, og de først sådan gradvist med en vis afstand, lad os sige, en halvdel af 60'erne, er begyndt at komme frem? Altså har man fra starten stort set haft hibakusha, som har fortalt om det, som vi også hørte vores kilde her sige, altså at der var et kraftigt lysglimt og glasfragmenter og mørke og uro og varme osv.?
Ja, altså man kan sige, at hibakusha er lidt en kompleks figur i sådan hele efterkrigstidens eller det moderne Japan, fordi man har dels været meget optaget af deres oplevelser, hele den der offerfortælling, som jo passer godt ind i det, jeg talte om tidligere med Japan, som et offer for atomaggression. Men samtidig så har man haft de problemer, at mange hibakusha har oplevet forskellige grader af udstødelse eller diskrimination. De havde ret svært ved at klare sig der i 50'erne og 60'ernes Japan, hvor man så dem lidt som nogle parjager.
Hvorfor det?
Det var dels, fordi man var bange for det der strålingssyge, der var en forestilling om, at det nok smittet, eller at de nok på en eller anden måde var på en eller anden måde, ja, besmittet med en eller anden, med et eller andet. Det der atomhalløj er jo noget mærkeligt, for du kan ikke se det, du kan ikke lugte det, du kan ikke noget som helst. Der er bare et eller andet mærkeligt, skræmmende, uhyggeligt ved det der, alt hvad der har noget med atom og plutonium og ødelæggelse og masse død at gøre, som gjorde, at hibakusha også selv oplevede temmelig mange vanskeligheder ved ligesom at klare sig godt i det japanske samfund. Så man kan sige, mange af de der vidnes begynder også, lige så snart det handler om noget andet, end hvad der skete nøjagtigt den dag i august, begynder også nogle gange at handle en lille smule om nogle vanskeligheder ved at klare sig i samfundet.
No, okay,
og det her, det er noget, der er kommet mere fokus på senere hen i fortællingen.
Og en større omfavnelse af dem, fordi så hører jeg jo på dig, at så var der ikke, hvad skal vi sige, det er måske et åndssvagt udtryk at sige prestige, men man kunne ikke i starten af 50'erne som hibakusha fra Hiroshima og Nagasaki rejse til Tokyo eller andre steder sige, jeg er en af de overlevende, og så forvente nødvendigvis at blive modtaget med applaus og omfavnelse.
Nej, det var bestemt ikke noget, man råbte højt om.
Nej, okay. Så det vil sige, at være efterkommer af en hibakusha har heller ikke nødvendigvis været sådan et emblem af sådan
æres emblem. Nej, det er ikke sådan et adelsmærke. Nej, det var det ikke.
Okay, hvornår er hibakusha så gået fra at være, hvad skal vi sige, sådan ostrakeret eller lidt udstødt til at blive mere og mere indlemmet i den nationale fortælling, og sådan set blive efterhånden forstået som det, de var, nemlig ofre?
Jeg vil sige, at det er en proces, der sådan, er meget gradvis i takt med, at begivenhederne kommer længere og længere på afstand, og man bliver mindre og mindre bange for, om de bærer på et eller andet, der er skræmmende eller grænseoverskridende, eller på en eller anden måde, ud over det normale, at de ikke passer ind i de sociale rammer i den måde, som ikke har haft de samme oplevelser, som man mener, at det sådan karakteriserer den generelle offentlighed eller indbyggere i Japan. Så det er jo sådan en proces, der kommer løbende hen ad vejen, og jo så også jo har været nemmere for deres efterkommere end for dem selv,
ja, og så videre. Ikke? Og det er jo et meget interessant kilden, vi hørte før, Yasuaki Yamashita. Mm. Han udvandrede i begyndelsen af 60'erne til Mexico, af nogenlunde de grunde, du nævner.
Ja, der kan man bare se.
Han var blevet opereret 11 gange, hans ryg var helt frygtelig og forbrændt, og han siger om sig selv, jeg var ikke en af de hårdest ramte. Mm. Og det var svært for ham at finde en pige, som man siger, at finde en ung kvinde, ja. Fordi de ville ikke kendes ved sådan en hibakusha. Så han udvandrede til Mexico, ja. Og har ikke rigtig haft lyst til at tage til Japan. Nej. Før i slutningen af 90'erne. Nej. Nå, jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad med historikerne? Du var lidt inde på det før i mit indledende spørgsmål om den generelle fortælling, men jeg ved jo også fra blandt andet dit tidligere besøg her i studiet, hvor vi talte om, hvordan Japan har bearbejdet 2. verdenskrig generelt, at der er jo forskellige skoler, der er selvfølgelig en, ligesom så mange andre lande, en mere sådan national, måske endda konservativ historikerskole, og så er der, hvad skal vi sige, der er sikkert også en marxistisk eller venstreorienteret. Er der en kamp blandt de japanske historikere om, hvordan man skal fortælle Hiroshima og Nagasaki?
Ja, det er der nok til dels. Man kan sige i hvert fald inden for historikerkredse, eller for de mennesker, der sådan beskæftiger sig med mere, skal vi sige, sådan mere videnskabelig historisk forskning, der har der været de her forskellige skoler og en marxistisk tradition, som har været meget sådan optaget af at påpege nogle af de systemiske problemer, der førte til det her, og en forskellig, mere sådan nationalt klingende fortolkning også. Man kan sige, det ligger altså i fortolkningsaspektet af historien. Hvis vi kigger på hvordan japanske historikere sådan ligesom beskriver begivenheden, altså sådan hele det empiriske, der er det meget med den her fokus på lidelse og ødelæggelser, der går igen, ikke? Og det, også helbredskonsekvenserne for de her mennesker på længere sigt. Og også fredsaktivismen, resiliensen, altså der er en optagethed af netop det her, den levede virkelighed, erfaringen, og det er meget det, man også har brugt som det empiriske grundlag for, og så kan man så have sine forskellige ideologiske fortolkninger, eller sine forskellige begrebsapparater, man bruger. Men det er meget med fokus på den levede erfaring,
ja.
Oplevelsen af bomben,
okay.
Og hvordan skal vi som samfund og som historikere sætte det i en eller anden form for meningsfuld sammenhæng.
Og hvis vi så, nu har jeg desværre ikke selv været i Japan, men det kunne man jo komme på et tidspunkt. Hvis jeg eller nogle af lytterne så går på museet i Hiroshima og vil se udstillingen om bomben, hvor du siger, altså Hiroshima, det kommer trods alt, tragedien starter der.
Ja.
Nagasaki kommer så også med, ja. Men lad os bare tage Hiroshima. Hvad er det for en fortælling, man får der? Og et tillægsspørgsmål, hvordan er amerikanerne skildret?
Mm. Ja, altså der er jo store fredsmuseer findes i begge byer, og de har faktisk ret forskellige narrativ, og Nagasaki og Hiroshima har ligesom taget arven eller oplevelsen af bomberne ned på ret forskellig vis. Det er to ret forskellige byer. Men hvis vi tager Hiroshima, som ligesom er det store nationale mindesmærke, og som også er det, de fleste besøger, så har de godt nok lige omarrangeret den permanente udstilling. Det gør de sådan en gang imellem. Jeg har ikke set den allernyeste, men noget af det, som man har været meget lagt mærke til, de folk, der har studeret udstillingen også, man også vil se, når man går derhen, det er i hvert fald i den tidligere opsætning, der var det ligesom, om der ikke rigtig var så meget historisering, der var ikke så meget fortælling om baggrunden for bomben. Den dumper ligesom bare ned. Når du går ind det første udstillingslokale, i hvert fald i den gamle opsætning, der ser man nærmest bare bomben dumpe ud af himlen. Og så bliver det igen den her historie om begivenheden,
ja.
Oplevelsen. Og først senere begynder der så småt at komme lidt noget historisk kontekst på osv. Fordi selve årsagen, baggrunden for, at bomben blev kastet, er jo mere kontroversiel og mere vanskelig sådan at formidle, hvis man samtidig gerne vil lægge meget fokus på den menneskelige oplevelse og på sådan, hvordan har det været at stå i Hiroshima den dag.
Og baggrunden kommer vi til om et øjeblik, ja.
Ja, så USA har været ret fraværende.
Ja, okay. Og ja. Er det det samme i Nagasaki?
Ja, men Nagasaki, altså Hiroshimas historie, og hvad skal vi sige, hele den måde, som byen sådan har hvad skal man sige, konstrueret en eller anden form for efterkrigstids identitet på, det har handlet enormt meget om de her bomber. Mens man i Nagasaki har været mere i Nagasaki har man været mere optaget af at komme videre, der er det meget den her tilgivelses, det var dengang, nu må vi forsøge at bruge det her på en eller anden form for konstruktiv måde til at arbejde for atomvåben nedrustning i verden generelt. Og Nagasaki har en anden historie, som er meget mere knyttet sammen med interaktioner med udlandet og Vesten. Det var det eneste sted, for eksempel europæer måtte handle i hele den tidlige moderne periode. Hollænderne havde en handelskoloni der i Nagasaki osv. Så det er ligesom en del af den bys fortælling om interaktioner udefra, og hvordan kan vi både tage noget godt, men også noget skidt ud af den måde, som Japan har ageret på internationalt.
Okay,
så der fylder bomben komparativt mindre i forhold til byens totale historie om interaktioner med folk udefra, mens i Hiroshima sætter det en meget, der handler det hele om bomben.
Om begivenheden, som du
siger.
Må jeg lige spørge dig, Jens, du får jo ikke kommission af nogle af museerne, og du lytter nok heller ikke med. Altså, hvis du sådan skulle foretrække en af de to sådan grundfortællinger for de to respektive byer, og anbefale andre, hvor vil du så sige, skal man tage til Hiroshima eller Nagasaki?
Det kommer, ja. Jeg vil sige, hvis man er meget optaget af bomben i sig selv og i afslutningen på 2. verdenskrig og hele det element, så tror jeg, at Hiroshima er spændende. Det er også et utroligt flot arkitektonisk anlæg. Og kultur, verdenskulturarv og så videre. Hvis man er optaget af, hvordan japanerne har forsøgt at sætte bomben i relation til resten af deres historie, og til sådan, hvad skal man sige, et forsøg på også at sige, vi skal videre fra det her, det var point zero, det var lavpunktet, nu skal vi på en eller anden måde kigge et andet sted hen, nu skal vi lade være med at være for fixeret på udelukkende at se bomben som et eller andet. En enkelt skilsættende begivenhed i vores historie, så er det spændende at tage til Nagasaki.
Okay, der tror jeg selv fik svaret der. Jeg godt tænke mig, at vi lige fastholder det amerikanske et øjeblik. Vi skal høre et stykke japansk rockabilly-musik fra 60'erne.
It seems that teenagers are the same the world over. The place, Tokyo. The face is Japanese, but the music and the antics are strictly rock and roll. Wild music with the monotonous beat has caught on astonishingly in Japan, except they call it rockabilly, because it combines the best features of rock and roll and hillbilly music. The old romantic theme of Gomen Asai is drowned out by Gomen Go, real God.
Ja, det havde altså fået lidt galt i halsen. Det var ikke et stykke rendyrkemusik. Det var en reportage fra en amerikansk tv-station i 1964, hvor de har været i Tokyo og set en rockabilly-koncert. Det jeg vil spørge dig til, du var lidt inde på det før, men vi skal bare have det uddybet. Altså, hvad har bomberne betydet for japanernes syn på amerikansk kultur, i det her tilfælde amerikansk populærkultur?
Nok relativt lidt. Det har ikke været... Man skal tænke på, at det, der sker i det øjeblik, Japan kapitulerer. Nu kommer vi jo lidt senere måske lidt mere ind på de begivenheder, der fører konkret til den her kapitulation og så videre. Man befinder sig jo lige pludselig i en helt anden geopolitisk situation, ikke? Så er det begyndelsen på den kolde krig. Der er man lige pludselig allieret med USA. Der er man lige pludselig på den samme side. USA er også Japans, hvad skal man sige, sikkerhedsgarant. Og også med til at, ligesom, at holde den japanske økonomi i det der vækstspor, i hvert fald i starten. Lige pludselig har Japan og USA sammenfaldende interesser på en måde, der gør, at man også kulturelt og socialt begynder sådan at omfortolke fuldstændig Japans relation til USA. Og det lige pludselig også er vigtigt at sige, vi er også nødt til, altså det er faktisk nogle mennesker, vi har en hel masse til fælles med. Det er faktisk en kultur, vi kan bruge til rigtig meget, ikke? Så det er en del af den der ønske om at komme videre, er også at sige, nu skal vi ikke bære på alt muligt gammelt had og fortrædelighed fra dengang. Japans nye rolle i verden er at blive en økonomisk supermagt. Der handler det altså om at være med på det kapitalistiske hold sammen med amerikanerne. Vi har de samme interesser som dem. Så der var ikke den, og jeg har oplevet det flere gange, når jeg selv har været i Hiroshima eller andre steder, altså der er ikke den der anti-amerikanske stemning eller fornemmelse. Det var der heller ikke i 90'erne, da jeg var der første gang.
Altså, hvor du sikkert er blevet antaget for at være amerikaner.
Ja, ja, og der hænger amerikanske flag, og man kan jo, altså du ved, det er ikke på den måde betændt,
nej, okay,
eller et anti-amerikansk sted at være. Og det var Japan i det hele taget ikke. Der var nogle demonstrationer, der var nogle folk, der var skeptiske over for, om man skulle lægge sig for meget op af USA der i 60'erne og 70'erne. Der var en stærk anti-Vietnam-bevægelse blandt andet, ikke? Fordi man jo havde hele den her pacifistiske tilgang til tingene i efterkrigstiden i Japan. Og der var der noget bekymring for, om en alliance med USA ville trække Japan ind i nye krige og nye konflikter. Men ikke sådan, hvad skal man sige, en kulturel afsværgelse af USA. I hvert fald ikke i mainstream-samfundet.
Altså, jeg vil så sige, og det er så for egen regning, og sikkert selvfølgelig med en personlig historie, som spiller ind her, men som en, der er opvokset i 70'ernes Danmark, der vil jeg sige, at der var en temmelig markant antitysk stemning selv, sådan et kvart århundrede eller 30 år efter krigen i Danmark. Det var ikke populært at tage på ferie i Tyskland, Vesttyskland for eksempel. Så der var en skepsis. Og apropos det, Jens, så inden vi afslutter den her første runde, altså herhjemme har vi jo set mange film om besættelsen, også nu her i forbindelse med 80-året, 80-årsjubilæet for befrielsen, har vi set dokumentarer og udstillinger, og vi har også her i programmet gjort noget ud af det. Er der samme tendens til stede i Japan? Altså, fylder Hiroshima og Nagasaki noget i populærkulturen, i spillefilm, i manga-tegnserier osv.?
Ja, det gør det. Altså, man skal sige det, man skal lige også have det med. Altså, en af grundene til, at der ikke har været helt den der problematiserende tilgang til forholdet til USA, handler også om, at man i Japan i meget høj grad gav militærdiktaturets skylden for det her. Det var militær, det er militæret, vi ikke kan lide. Det er ideen om, at man kan bruge magt og vold til at påtvinge andre samfund sin dagsorden.
Så militæret, ikke kejseren?
Ikke kejseren. Det er i høj grad det, man har vendt sin vrede og sin frustration imod, snarere end en USA. Fordi man ville sige, men Japan førte en vanvittig krig, og amerikanerne, vi angreb dem. Pearl Harbor, det var os, der startede. Altså, USA gjorde, hvad USA nu gjorde. Problemet lå i vores, den magt, der var koncentreret i militærdiktaturet, i militærstyret på det tidspunkt. Men ja, altså, bomberne spiller en stor rolle. Der er mange også hovedværker, både inden for manga og anime, hele den der populærkulturelle genre, men også inden for film og litteratur og så videre, der beskæftiger så meget med bomberne og også med Hibakusha-figuren.
Okay.
Der har også været en stor interesse for at udforske den figur og netop nogle af de diskriminationsoplevelser, som mange af de her Hibakusha havde senere hen. Altså, der er den berømte roman, der hedder Sort Regn i proces fra 66, tror jeg, ikke? Som netop handler om diskrimination eller udstødelse for folk, der oplever problemstillinger i Japan, ikke? Og der er den barfodede gang, en manga-serie fra 70'erne og 80'erne, som også handler om en hibakusha, og hvad han gennemgår i perioden efter krigen. Så det har fyldt meget. Godzilla, for eksempel, er jo et monster, der kommer og ødelægger Tokyo, som er opstået af atomprovesprængninger i stillehed på Bikini-atollerne, ikke? Derfor det monster opstår, og det er sådan en muteret monster, der kommer og smadrer Tokyo anden gang, ikke? Eller tredje gang, eller hvad man skal sige. Så ja, det er et stort tema i japansk efterkrigstidskultur.
Hvad skal jeg sige, vi er lidt over halvvejs i kampen om historien, hvor vi i dag taler om de to atombomber, som i august 1945 ramte de japanske byer Hiroshima og Nagasaki og kostede flere end 200.000 mennesker livet. Spørgsmålet er, hvordan Japan 80 år efter har bearbejdet dette kolossale traume. Vores gæst er Jens Sejrup, Ph.D. i Asienstudier og adjunkt ved Københavns Universitet, hvor han forsker i Japans nyere kultur og historie. Jens, lad os så bevæge os til runde 2. Nu har vi altså to runder, vi skal nå inden for 27 minutter, men vi presser det lidt sammen.
Vi gør, hvad vi kan.
Allerførste klip.
First record of the Dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed, with what results we know only too well.
Ja, verdens mest ødelæggende kraft er blevet sluppet fri, kan man roligt sige, og jeg kan kun opfordre, hvis der skulle være lyttere, som ikke kender de her optagelser, de er tilgængelige på det her programs yndlingskanal YouTube, så der kan man se, der er desværre ikke meget at grine af, det er frygtelige optagelser. Under andet siden, Jens, altså bomberne over Hiroshima og Nagasaki var jo, som vi ved, ekstremt dødelige, meget, meget destruktive. Hvorfor var det egentlig de byer, der blev bombet, og ikke hovedstaden Tokyo?
Ja, der har der været forskellige teorier om. Altså, Hiroshima var udvalgt mål. Nagasaki var faktisk ikke. Det var meningen, det skulle have været en anden en. Men Hiroshima var en stor militær base, og havde ikke oplevet helt så mange bombardementer som nogle af de andre byer. Så de mere kyniske fortolkninger siger, at det var en god mulighed for det amerikanske militær til at vurdere, hvis man kastede en bombe midt i den by, hvor stor ville ødelæggelsen så faktisk være i byen. Man ville ligesom kunne isolere effekten af atombomben fra alle de andre sprængninger.
Så den blev en slags prøveklud?
Det
meget kan man godt sige. Drabelig prøveklud?
Ja, og den lå der og var sådan tilgængelig. Og så Nagasaki var det slet ikke meningen, de ville have kastet den i. De ville have kastet den i en anden by, Kokuda, eller det, der hedder Kitakyushu i dag, som var en stor flådebase. Men det foregår på den måde, at det er en mand, der kommer flyvende i sådan et fly. Ikke? Han sidder der alene. Han er en pilot. Han har den der atombombe i sin last. Der er overskyet. Der er dårligt vejr i Kokuda. Så flyver han tilbage og skal ender så med at flyve forbi sit prioritet nummer to, som er Nagasaki. Og der er også overskyet, men der er lidt hul i skyerne. Så smider han bomben, og så rammer den forkert. Den rammer ikke centrum af byen, men en forstad, hvor der er sådan ret bjergrigt. Og det vil sige, at den bliver også mere contained, den udspreder sig knap så meget som i Hiroshima, hvor den rammer lige plet. Så Nagasaki var egentlig ikke primært udvalgt som et bombemål. Og jeg tænker, at grunden til, at man ikke smed den i Tokyo, var nok fordi, at så ville man også miste muligheden for at forhandle med den japanske modpart, så ville man jo have udraderet hele, det japanske centrale system. Så jeg tænker, det var en måde også, der ligger ret meget signal i de bomber der fra amerikansk side. I skal kapitulere, I skal stoppe. Ikke nødvendigvis at udradere Japan fuldstændig, men at forsøge på en eller anden måde at bearbejde det japanske system til at kapitulere. Det er jo det, der er formålet.
Og Jens, hvis man så sidder og lytter til programmet, og måske ikke lige har læst op på Japans krigshistorie, hvilken effekt har bomberne så for den japanske krigsindsats? Betyder de stort set øjeblikkelig kapitulation? For det har man jo indtil videre været sig ved fra japansk side i modsætning til Hitler-Tyskland. Betyder det, at man siger, okay, vi kan ikke mere?
Der går en uge cirka fra de kaster bomben i Nagasaki. Det er den 9. Den japanske kejser, han annoncerer Japans kapitulation den 15. så vidt jeg husker. Så det er sådan lige umiddelbart efter, at Japan, og det er dels bomberne. Man skal lige være opmærksom på, at dagen inden Nagasaki-bomben, altså imellem de to bomber, erklærer Sovjetunionen krig. Det er en del af Yalta-aftalen mellem de allierede, at Sovjetunionen skal gå ind i krigen mod Japan. Og man samme dag, som de kaster, amerikanerne kaster bomben i Nagasaki, der invaderer Sovjetunionen Manchuriet. Så man kan sige, der er to faktorer. Man glemmer nogle gange den sovjetiske del, og siger, at det var bare atombomberne, der gjorde det alene. Men altså, man begynder at opleve, at vi mister vores kontinentale besiddelser, fordi dem tager russerne, og nu er amerikanerne begyndt at kaste med noget temmelig voldsomt fyrværkeri, og vi ved ikke, hvor meget de har af det. Nu er det slut.
Så udsigten til også at skulle kæmpe mod Stalins velvoksende og altså trods alt meget krigsduelige armé, den er også afskrækkende.
Frygten for, hvad hvis russerne kommer først og vinder med at blive besat af dem?
Ja. Hvordan blev de her angreb? Altså, vi taler om et japansk samfund, som på mange måder jo, altså krigsramt som det var, og med rationeringer, og mange mænd, der var udskrevet til fronterne, og kvinder, som måtte arbejde på fabrikker, så var det alligevel et velfungerende samfund, altså som jo havde en presse, for eksempel. Hvordan blev de her angreb rapporteret?
Det er jeg nu ikke så sikker på, at de havde en presse. Altså, aviser udkom ikke rigtigt på det her tidspunkt. Der var papirmangel, man havde ikke noget tryksværte, så hvad der måtte komme af aviser eller sådan noget, det var i hvert fald meget, meget uregelmæssigt og i meget, meget forkortede udgaver. Det var også sådan, at det havde Japan, man skal huske, Japan på det tidspunkt er jo sådan et militær diktatur, så det vil sige, styret eller regimet sidder fuldstændig hårdt på informationen. Og de prioriterer ikke at informere befolkningen. Det er jo ikke på den måde, at nu skal vi sørge for, at folk er underrettet om, hvad der foregår. Der udgik primært over radioen.
Så nu afbryder lige Jens. Altså, ja. Kejser Hirohito, han går ikke til radioen den 7. august og siger, kære landsmænd, vores nation er blevet ramt af en frygtelig tragedie.
Nej, det vil Gud han ikke gøre. Han har aldrig været i radioen. De har aldrig hørt hans stemme. Det er først i det øjeblik, det første gang japanerne hører kejserens stemme overhovedet, at han oplæser erklæringen om, at nu har Japan kapituleret.
Altså 15. august.
Ja, så det har han i hvert fald ikke gjort. Det, man har, det der udgår, det er nogle meget kortfattede sådan, meddelelser om, at der vist nok er blevet kastet en ny type våben i Hiroshima. Mm-hmm. Og man er i gang med at undersøge, hvad det måtte er for noget. Og det viser jo bare, hvor desperate og frustrerede amerikanerne er, at de kaster det her våben, fordi de er frustrerede over, at det ikke går fremad for dem i krigen. Altså, det er jo sådan noget krigspropaganda, ikke? Og så får man jo ret at vide, at alle togafgange til Hiroshima er aflyst. Men man får ikke at vide, hvorfor. Så de fleste mennesker i Japan har ikke vidst, at i hvert fald ikke nogen detaljer om de her angreb. De har bare hørt noget med, at der er blevet kastet noget ret voldsomt. Men præcis hvad det har indebæret, og i hvilken sammenhæng, det har man ikke vidst.
Så det vil sige, og nu skal jeg sige, at jeg har lavet research, men det er ikke alt, man kan læse sig til. Der skal man måske for eksempel have været i landet som du, og være ekspert. Så det vil sige, at japanerne for manges vedkommende, altså den japanske befolkning, erfarer først, hvad der er sket i Hiroshima og Nagasaki, måske endda længe efter kapitulationen.
Ja, altså efter Nagasaki-bomben, så begynder amerikanerne at kaste flyveblad ned, hvor de begynder at forklare, at vi har kastet nogle store ting her. Vi har mange af dem. I skal overgive jer. I skal lægge pres på jeres ledere. I skal evakuere jeres byer. Vi bliver ved med det her, indtil I overgiver jer. Det er faktisk den første gang, de får alvor for at vide, at okay, det er en del af en eller anden større strategi. USA har simpelthen tænkt sig at trække den her konflikt op på et helt andet niveau. Der havde man fra starten ikke vidst særlig meget, men det var ikke ens, fordi ens egne myndigheder havde informeret en særlig indgående. Og de har banaliseret det, ikke? Eller, altså, det er sådan en lille parentes i historien om, hvordan det ellers går så strålende.
Men en ting er så, at de japanske myndigheder har censureret, altså militærdiktaturer, som du rigtig kalder det, har censureret pressen, og der jo ikke er tilstrækkeligt tryksværte osv. Men hvad gør myndighederne i de to byer, Hiroshima og Nagasaki, altså to byer, som er altså stort set lagt i ruiner, i hvert fald de centrale dele, eller forstederne i Nagasaki, og med altså, de her mange dræbte. Hvad gør man egentlig? Altså, er der overhovedet et beredskab, som kan træde til, og i hvert fald afhjælpe det værste?
Nej, det har jo nok været meget begrænset. Det må jo have været en helt ubeskrivelig rædselsfuld oplevelse at komme ind og se de her byer, og ligesom gå i gang med.
Ja, du har set optagelser, ikke?
Altså, jo, og altså billeder og så videre, og det er jo forholdsvis veldokumenteret, hvordan det har været ufattelig rædselsfuldt.
Ja.
Men jo, altså, man sender jo hold afsted, dels også for at undersøge sådan helt teknisk, hvad er det, der er sket, hvad er det, de har kastet, forsøger at danne sig et overblik over skaderne og så videre, men alt er jo væk, så der er jo ikke hospitaler, der er jo ikke infrastruktur, du kan ikke få det rigtigt for nogen ind, du kan ikke få noget ud, det er jo man skal jo forestille sig sådan nogle sådan ørkner af pulveriseret bystruktur, ikke? Og der går jo kun ganske få dage, så myndighederne har jo formentlig ikke været i stand til at foretage sig særlig meget, opbygnings- eller sådan humanitært.
Nej.
Mæssigt. Det har jo ligget hen i sådan, og været sådan en eller anden mærkelig form for apokalyptisk zone derinde.
Og jeg skal også lige sparke ind, hvis der er lytter, der tænker, jamen, hvordan var der egentlig i Japan? Altså, han har sagt fastlandsjapan, altså sådan hovedøerne. Altså, de blev jo også fra 43 i hvert fald endda tidligere udsat for ret massive luftbombardementer i Tokyo. Så altså, det var et land under ret kraftige angreb.
Ja, og det var jo på alle fronter. Og man kan sige, amerikanerne gav jo ikke nogen advarsler. Man vidste jo ikke, at de ville bombardere med et eller andet meget, meget slagkraftigt, stort våben. Men man vidste godt, at der var noget på vej. Altså, Hiroshima for eksempel, det der sker inden, lige også sådan i perioden op til, at bomben den falder, der er lokalbefolkning, og det er også skolebørn osv., udforskrevet til at skulle til at skulle rive bygninger ned. Japan er meget tæt bebygget. Japanske byer, folk der har været der vil genkende, der står husene meget meget tæt, så man laver sådan nogle brandspærringer, man laver barrierer, så de står simpelthen fysisk i gang med at rive Hiroshima ned, da bomben falder. Så der er også rigtig, rigtig mange i Hiroshima, der dør, fordi at alle folk er samlet ind i bycentrum, fordi de er i gang med at lave de her brandspæringer, fjerne infrastruktur, fjerne bygninger, så når brandbomberne kommer, som man regner med, for man ved jo godt, at byen er relativt lidt bombarderet i forhold til så mange andre japanske byer, så vil branden kunne spredes mindre hurtigt. Så man står allerede i gang med en eller anden mærkelig form for forberedelse, men man er jo ikke forberedt på et angreb af den kaliber.
Nej, det er jo så desværre en dødelig ironi. Ja. Jens, lad bombedelen ligge, og så nå det, jeg har annonceret, nemlig den tredje runde, det jeg meget originalt kalder perspektiver. Og et af de perspektiver har du sådan set strejfet, men vil godt lige have det tydeliggjort, fordi hvis man skulle have overset det, så begik japanske tropper usigelige krigsforbrydelser under 2. verdenskrig, folkedrab i Kina, brutal mishandling af for eksempel allierede krigsfanger, og i den forstand er japanerne i omverdens øjne skyldige på linje med det nazistiske Tyskland. Og der var, har jeg jo læst mig til, blandt mange amerikanere, både soldater og civile, meget lidt sympati for japanerne længe, fordi man tænkte, jamen altså, de har faktisk, they had it coming. Mm. Altså, de bad faktisk selv om det. Men hvordan, det er så der, hvor vi skal have det uddybet, hvordan ser japanerne egentlig på det spørgsmål? Fordi du har talt om, jamen der er nogen, måske især en yngre generation, der siger, jamen vi angreb jo, altså Pearl Harbor i december 41, der var det os, der angreb amerikanerne, så de måtte jo svare igen på en eller anden måde. Og så må der også være en ældre generation af japanere, der siger, hør engang, det her, det er helt hinsides, altså det menneskeligt fattelige. Så hvor er japanerne i den her diskussion om henholdsvis gerningsmænd og ofre?
Mm. Altså, bomberne har jo til, som jeg sagde tidligere, har jo på en eller anden måde været en mulighed eller givet et grundlag for, at Japan også selv kunne fremstille deres egen befolkningsoplevelse under krigen som en offerfortælling.
Så man kan sige, vel rimeligt nok.
Ja, det kan man sige. Det var da en godt nok en voldsom måde at afslutte den krig på, ikke? Men så på den måde så vil man sige ja, altså der blev givetvis begået nogle krigsforbrydelser. Der var mange ting, der ikke var som det skulle være, men det var fordi vi havde et fanatiseret militærdiktatur. Det var ikke den almindelige japaner, det var ikke den almindelige japanske borger, der var... Vi er også ofre af konsekvenserne
men
af den militarisme.
Må jeg afbryde det, Jens? Er det en, fordi det er jo en debat, vi kender igen. Det er tredje gang, jeg refererer til Tyskland, altså, hvor der jo har været, det var en del af udsagnene ved Nürnberg-processerne, jamen vi vidste ikke noget, vi var bare med, det var ikke os, der sagde den menige tysker, som altså selvstændigt ønskede for eksempel jødeudrydelserne, vi var tvunget. Altså har man den diskussion i Japan, hvor nogen vil sige, jamen, vi kan ikke bare gemme os under, at det var et militærdiktatur, og vi var et meget autoritært, hierarkisk land, altså man har også lov til selvstændigt at træffe nogle, hvad skal vi sige, etiske overvejelser.
Ja, men det vil være et politisk standpunkt. Ikke? Så går du ind og tager sådan politisk stilling og siger, nå, men altså, det kan vi ikke tørre af på et eller andet militærdiktatur. Der var nogle strukturer og så videre. Der var også et militærdiktatur af en grund og alt det der. Men det vil man nok i Japan sige, det er et indlæg i debatten. Det er så din, lidt, vil man nok i Japan synes, lidt venstredrejet måde at se på tingene på, og så sige, nej, vi bærer alle sammen et kollektivt ansvar for det her. Historien i Japan har været, at det var, og så kan man sige, også hele diskussionen om det var rimeligt, at man gik ind i det. Altså, man har ikke været så vred på amerikanerne, for man sagde, det var jo også, der angreb Pearl Harbor, men der har været mange historier om, men Japan var også på en eller anden måde presset eller tvunget ind i nogle situationer, hvor for selv at kunne klare sig, for at kunne få sit eget imperiale system til at fungere, så opstod der altså nogle konflikter og nogle problemstillinger med de vestlige magter, som på en eller anden måde ville have ført, i sidste ende ville føre til en form for konflikt. Der har været mange forklaringsmodeller, der har været mange måder at sige, vi kan heller ikke, der er også mange i dag, der siger, vi kan ikke dømme fortiden med nutidens yeah. moralbegreber og alt det her. Det er også en stor problemstilling inden for historievidenskaben, altså i hvor høj grad kan vi tillade os og så videre sidde i dag og dømme, hvad andre mennesker gjorde på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil sige, i Japan, der vil man sige, skal vi ikke kigge fremad?
Ja, okay.
Jævnfør vores diskussioner efter krigstiden.
Og når du taler om at kigge fremad, altså den japanske forfatning, som jeg har læst mig til, er amerikansk dikteret, nævner, at Japan, og jeg citerer, for altid afsværger krig, og der er en ordlyd angivelig i forfatningen, som er temmelig pacifistisk, kan man vel godt sige. Ja. Er det en rolle, som de mere nationalistisk sindede, skråstreg konservative kredse i Japan er tilfreds med også her 80 år efter?
Ja, den berømte artikel 9.
Artikel 9 er det,
jeg vil... Pacifismebestemmelsen i Japan. Nej, der er i stigende grad det vi kalder en historisk revisionistisk fløj på den japanske højrefløj, som også rækker temmelig langt ind i regeringspartiet, det liberaldemokratiske parti, som mener, at nu må det være på tide, at Japan får en forfatning, som på en eller anden måde er i overensstemmelse med landets egne værdier og tanker osv., og at det var nogle meget idealistiske unge amerikanske jurister, der skrev den her forfatning uden fornemmelse for Japans kulturbaggrund og historie og hvad ved jeg. Og at man det ikke længere... Altså der vil man, på den fløj ville man tale om en normalisering af Japan. Vi har ikke nogen grund til 80 år senere at skulle opføre os fundamentalt anderledes end alle andre samfund, og at vi faktisk er en garant for noget, demokratisk, for noget liberalt, for en økonomi, en forståelse af individet, som resten af vores modstandere i Østasien ikke abonnerer på. Hvorfor skal vi være sådan låst fast i en eller anden bestemmelse, som ikke er tidsvarende og som ikke længere afspejler den geostrategiske situation.
Og der kan man vel godt tillade sig, Jens, og nu er det mig og mine synsninger, men at mene, at der har i hvert fald den kreds af japanere, der har det argument, du lige frembragte, de har noget at hænge deres hat på, fordi hvis man kigger til regionen, altså Kina er jo, hvordan man end vælger at definere, det er jo en enpartistat, en etpartidiktatur, kan man godt sige. Det samme gælder for Nordkorea. Sydkorea er ganske vist nominelt et demokrati, det ved vi, men det har været et militærdiktatur op i 80'erne, og det har været meget ustabilt. Så i den sådan nære region, der står Japan vel egentlig på mange måder som et altså en demokratisk stabilitet, på trods af, at de hyppigt skifter premierminister, for eksempel.
Jo, altså det vil man jo netop hæve det, ikke? Og man vil også sige, jamen altså i lyset af den seneste udvikling, altså nu kan man bare se vores diskussioner om oprustning og kunne klare sig selv uden amerikanerne og så videre i Europa. I Japan, der er man fuldstændig bundet op på sin sikkerhedsaftale med USA og sådan noget, ikke? Altså, kan vi blive ved med at regne med det?
Ja.
Hvis den dag USA ikke kommer og hjælper os, skal det så står vi der med en pacifismebestemmelse, der er næsten 80 år gammel, der begrænser os på forskellige vis. Man har selvfølgelig et militær. Det er jo ikke sådan, at man ikke har en hær. Og man har hele tiden fortolket den der pacifismebestemmelse temmelig
frit. Men det er en
frit
forsvarshær?
Ja, det hedder, man kalder det forsvarsstyrke. Ikke?
Ja, lige
Self-Defense Forces. Som også er rimelig temmelig velspækket. Og det er ikke, fordi Japan ikke er i stand til at forsvare sig selv. Det er selvfølgelig et militær, de har. Men der er alle mulige operative begrænsninger, som gør, at man også frygter, at man vil være at man mister betydning internationalt som en allieret, fordi Japan hele tiden er så begrænset.
Okay. Nu fik jeg selv lige sagt, at der er relativt hyppige skift på premierministerposten i Japan. Manden, der havde posten ind til begyndelsen af i år, hed Fumio Kishida.
Kishida.
Han talte sidste år, altså i anledning af 79-året, holdt han en tale i Hiroshima. Vi hører lige et kort klip.
核兵器のない世界の実現に向けて努力を着実に積み重ねていくことは唯一の戦争被爆国である我が国の使命です。
Ja, i den oversættelse, jeg har tilgængelig, der siger han noget i retning af, Japan er det eneste land, der er blevet ramt af atombomber i krig. Det er derfor vores forpligtelse eller vores bestræbelse at arbejde for en verden uden atomvåben.
Ja.
Sådan cirka. Og det kan man sige, det, okay, det er jo ikke voldsomt kontroversielt, men det er vel stadigvæk på trods af, at der er kredse i Japan, der siger, hov, nu må vi være kommet til en form for normalisering, så er det vel en vigtig lære for japanerne, at en verden uden A-våben, ja tak.
Ja, og det er en stor, der er meget patos i den fortælling. Der er meget, det er et virkeligt sted, hvor Japan, der tror jeg egentlig på tværs af det politiske spektrum, at man vil sige, det er faktisk os, der kan stille os op og tale om, hvordan det opleves at blive udsat for atomkrig. Det skal I sørme ikke ønske jer. Vi bliver nødt til at bevæge os den modsatte retning, og det er også et grundlæggende fortællingselement i museerne. Det der med, at så længe der er atomvåben i verden, så findes der ikke rigtig fred.
Så A-kraft til civilbrug, ja tak?
Ja, det kan vi godt have med at gøre, men det der med at lave atomvåben, og at der potentielt hele tiden er risiko for, at hele verden kunne gå under i sådan et fuldstændig vanvittigt atom-ragnarok, det kan vi ikke, det er ikke fred. Så man kan sige, der har Japan en helt særlig position at tale til verden på, og en særlig, synes jeg også, legitimitet eller en særlig troværdighed Man lytter jo faktisk, når man siger, okay, de er faktisk de eneste, der har prøvet det.
Præcis.
Og det holder man fast i, af forskellige også politiske og diplomatiske årsager.
Og på tværs af de politiske skillelinjer, altså vil man også finde meget, igen nu siger jeg, nationalistiske kredse, jeg ved ikke helt, hvor de er placeret sådan i det japanske politiske spektrum, men folk, som ellers er meget stærke i troen på for eksempel et stærkt militært Japan, vil de også sige, at det skal være et Japan uden A-våben?
Ja, de vil jo netop sige, at der er ikke nogen fare for at gøre os til et normalt land, for vi har vores historiske erfaring, der modsiger, at vi vil opføre os aggressivt. Vi ved jo netop, hvor rædselsfuld krig er. Derfor kan vi sagtens normalisere vores militære rækkevidde.
Jens, helt på faldrebet, altså i morgen og i løbet af den her uge, vi kommet i gang, der markeres 80-året for atombomberne i de to japanske byer. Sådan et forsigtigt kig i det, vi populært sagt kalder krystalkuglen. Tror du, at markeringerne vil være lige så tydelige om, altså for eksempel i forbindelse med 100-året, eller vil den japanske historiske bevidsthed og bearbejdning skubbe det lidt i baggrunden, og så bliver det egentlig bare en krigsbegivenhed fra gamle dage?
Den er svær, fordi så er vi igen ud i sådan noget kontrafaktuelt, men altså ja, det bliver jo selvfølgelig hele tiden mere og mere abstrakt, jo længere tid der går, og der er ikke mange hibakshier tilbage. Så man skal også til at finde ud af, hvad stiller man op, når vi ikke længere har de der individer, der kan stille sig op og mindes og fortælle, hvordan det var dengang. Altså det bliver jo, sådan er det jo med historiske begivenheder, jo længere væk vi kommer fra dem, jo mindre akutte eller konkrete eller oplevet kommer de til at virke, ikke? Og jo mere bliver det sådan noget, hvordan var det nu lige dengang? Og det bliver sådan lidt abstrakt. Jeg forestiller mig, at man vil holde fast i det, fordi det stadigvæk er så central og fundamental en begivenhed for Japans efterkrigstidsidentitet og moderne identitet, at man har det. Men jeg tænker måske, at det der meget tydelige menneskelige ansigt, som Hibakusha har været med til at kunne give den japanske offentlighed, her er en person, der rent faktisk holder den erfaring inde i sig. Den vil selvfølgelig forsvinde i takt med, at det er noget, der overgår til andenhåndsfortællinger og arkivmateriale.
Lad os lave et program om 20 år. Der tror jeg, vi begge to trods alt stadigvæk har en formidlingstæft. Eller kraft.
Vi må se, hvordan vi har det til den tid.
Hvordan siger man tak på japansk?
Arigato gozaimasu.
Så får du lov til at sige det. Yeah. Tusind tak, Jens Sejrup, adjunkt ved Københavns Universitet med Japan som sit speciale. Dagens program var sat sammen med redaktør Thomas Winter Larsen og vores journalistpraktikant Clara Faust-Spies. Det var alt herfra. Tak for nu.
Er det ikke lidt for tidligt at begynde at stå og snave et kvarter efter, man har mødt hinanden?
Nej, det behøver det ikke.
Har du også 1000 spørgsmål, når du har set Gift ved første blik?
Er det godt eller skidt at have sådan et stort temperament?
Det er i hvert fald spændende i et eksperiment, hvor vi ved, at man kommer under pres.
Så lyt med, når superfan Jens Malte og programmet Psykolog Trine dykker ned i hvert afsnit.
Sammen med årets deltager selvfølgelig, og så en kendt superfan.
Gift ved første blik podcasten.
Det bliver kærligt, nørdet og også ret ærligt.
Nye afsnit hver torsdag i DR Lyd.